نبدأ ولا هو؟ فلسنا تمسير تلبين تلسفير تستان توامن ومليا ملي كل ما نعمل بين الكاميرا يكون تجيت عليك والبوبلو مالتي وواوجي تمسير تلبين نادو لول بونت فوق الاجندة عارف تعمل منوتي ويك ما مش كومنت فوق المنوتي يالورا نادو الكونفيرما تاخهم Materializing.
في المنوتي يام لدينا اللقاء في البدرة هكذا أنا مش دسكسيون فوق سجات المن بشو ايو دسكس في اللقاءات في الكومنتات اللي جايين دمنا في شكوش الانتنسيون نستعمل اللوم يو يكوش تبروبون لهم لو اللقاء لي ميس مش انت باللي تدالي عنا برزنتاسيون طويلة
في الكاس نسجر سينا راو سكونت الهين تال برزنتاسيون اللي كونتيهم بات ورا Okay. Nara kunċfala l-ħin biex n-diskutu kol xie punti, pero għek kem xie punti urġenti li tridu għan fuq l-agenda li jimis li għivet nejdu. Pero għan għi għadu il-prezentazzjoni mbat nara għara. Jien għabel għadu, jek me mxri marki uħra, l-għura nsta nara mal minutu konfermati. Alright, mal minutu konfermati. Għabel għadu għal-prezentazzjoni xtaqt intella korrespondenza li irċivejt jiena minant il- Governor ta' Central Bank li tlabt il-clerk ta' dirkom kopja tagħha, spostantkom kopja. Bażikament waqt il-preżentazzjoni il-Governor kien għamel il dan il-kumitat, miegħek kont staqsejtu jekk il-Central Bank kien għamel xi studju dwar l-impatt li l-miżura ta' traħħis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma x'kellha fuq l-ekonomija tagħha. Jien dakinhar kien informani li kien sar tip ta' analiżi però mhux studju separatu jiena kont tlabt ukoll sabiex jippreżenta dan dill-analiżi lil dan il-kumitat għalhekk hekk imbagħad dal-kumitat uħoss li jrid ikompli jiftaħ id-diskussjoni fuq dak is-suġġett ikun jista' jagħmilha. Jien għalhekk kif irċiva jdija dejtilkom kopja tagħha ma naħsibx li nista' ovvjament niftu d-diskussjoni llum għaliex għad nifadejtilkom jiena. U allura wieħed anke ikun jista' jara biex eventwalment jekk il-kumitat uħoss li għandu bżonn li jagħmel diskussjoni wkoll fuq dan ir-rapport wieħed ikun jista' jagħmilha wkoll. Jekk m'hemmx kummenti allura nistgħu ngħaddu mbagħad għal l-ewwel punt fuq l-aġenda. Okay? Mela, jidher li m'hemmx kummenti nistieden għalhekk l-Sur Alfred Camilleri, Segretarju Permanenti Ministeru tal-Finanzi, sabiex jagħmel preżentazzjoni dwar l-operat tal-mekkaniżmu u tal-faċilità l-istabilità finanzjarja Ewropea skont lat dwar il-parteċipazzjoni u lot ta' appoġġ għall-istabilità finanzjarja skont il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea. Sur Alfred Camilleri stiedna għal tibda l-preżentazzjoni tiegħek.
Grazzi Sur Chairman. Li sa nipprova nagħmel din il-preżentazzjoni huwa li nagħti biex ngħidlek overview ġenerali dwar il-mekkaniżmi ta' stabilità għaliex tajjeb ngħidu li fuq livell Ewropew għandna żewġ mekkaniżmi ta' stabilità. Wieħed kien mekkaniżmu biex ngħidlek qisu transitorju u l-ieħor huwa l-mekkaniżmu permanenti. Imma il-punt huwa li iż-żewġ mekkaniżmi kienu ġew approvati bat tal-Parlament Malti. Sawa, u allura naħseb li billum dawna qegħdin jitħadmu flimkien, qegħdin jitħadmu wkoll mill-mekkaniżmu ta' stabilità permanenti. Sawa, naħseb ikun tajjeb u naħseb dan huwa l-ewwel okkażjoni fejn wara li ġew biex ngħidlek istitwiti dawn iż-żewġ mekkaniżmi u ġew approvati l-liġijiet relattivi mill-Parlament Malti, naħseb din hija l-ewwel darba fejn qegħdin nagħtu rendikont b'mod estensiv ta' dak li sar minn dawn il-mekkaniżmi. Li se nagħmel dil-preżentazzjoni minkejja li għandi hawnhekk preżentazzjoni xi ftit jew iżdettaljata, imma ovvjament min issa nidħol f'kull dettall, min issa nidħol f'kull dettall għaliex naħseb inkella indumu wisq. Imma li se nagħmlu huwa l-ewwel se nagħti ħarsa biex ngħidlek overview dwar lejn iż-żewġ mekkaniżmi. Sewwa, imbagħad se nidħol lejn il-mekkaniżmu aħna bħala shareholder. Sewwa l-istruttura tal-mekkaniżmi, il-programmi li dawn il-mekkaniżmi servew, allura dawk il-bailouts u l-għajnuniet li dawn il-mekkanizmi taw, imbagħad ovvjament niddiskutu ftit ukoll l-impatt ta' dawn iż-żewġ mekkanizmi fuqna bħala pajjiż. Għaliex? Għaliex iż-żewġ mekkanizmi jaħdmu xi ftit jewwies, anzi jaħdmu differenti minn xulxin, u t-tnejn li huma għandhom impatti differenti minn xulxin fuqna bħala pajjiż. U allura naħseb tajjeb li nidħlu fija għaliex dak wara kollox xi ħaġa li tinteressana minn qrib. Naħseb li l-ewwel ma rridu napprezzaw huwa il-kuntest li fihom biex ngħidlek saru dawn il-mekkaniżmi. L-ewwel mekkaniżmi biex ngħidlek it-tnejn li huma saru f'kuntest ta' kriżi. Kriżi finanzjarja li mbagħad minna essenzjalment kellna l-kriżi ekonomika. U allura ċirku vizzjuż bejn l-ekonomija u biex ngħidlek il-qasam finanzjarju. U allura l-iskop taż-żewġ mekkaniżmi kien wieħed dik li ddaħħal aktar stabilità fl-oqsma fil-qasam finanzjarju ekonomiku Ewropew u speċjalment fil-pajjiżi taż-żona tal-Ewro. Bħala strumenti li jużaw dawn il-mekkaniżmi, kemm il-mekkaniżmu biex nispreċiża naħseb tajjeb ngħid, meta qed ngħid il-mekkaniżmu biex ngħidlek transitorju huwa dak li ngħidulu l-EFSF. Sewa European Financial Stability Facility. U li jħol il-mekkanizmu permanenti huwa l-ISM, il-European Stability Mechanism. Ma dawn it-tnejn kien hemm mekkanizmu ieħor li huwa l-EFSM, il-European Financial Stability Mechanism li hawnhekk m'aħniex se nitkellmu fuq. Għaliex? Għaliex dak il-mekkanizmu li kellu lending capacity kapaċità li jsellef ta' madwar 60 biljun, bażikament dak kien qiegħed jiġi ffinanzjat minn fondi Ewropej. U allura dak il-mekkaniżmu ma kienx qiegħed jinċidi fuq il-finanzi pubbliċi tagħna, fuq il-finanzi pubbliċi Maltin. Bħala mekkaniżmi it-tnejn li huma jaħdmu xi ftit jewwies biex ngħidlek il-mudell tal-IMF. Fil-fatt it-tnejn li huma ħadmu meta ħadmuhom biex ngħidlek kollaborazzjoni sħiħa mal-IMF. U allura hemmhekk dal-mekkaniżmi jiffaċilitaw self lill-pajjiżi sewwa ix-xiri ta' stocks jew bonds fuq direttament maħruġa mill-gvernijiet, ix-xiri ta' bond ta' strumenti finanzjari biex ngħidlek fuq mis-suq miftuħ u allura dak li ngħidulu s-secondary market. Programmi ta' prekawzjoni fejn inti kollok pajjiż mhux ikollu diffikultà, ma jista' jkun ikollu diffikultà. Jew inkella biex jipprevjeni, allura programmi ta' prekawzjoni kif ukoll ir-rikapitalizzazzjoni tas-settur bankarju, allura ta' istituzzjonijiet finanzjari. Hawnhekk id-dibattitu għadu għaddej għaliex hemm dibattitu sħiħ jekk speċjalment il-mekkaniżmu l-European Stability Mechanism, allura dak il-mekkaniżmu permanenti għandux jidħol biex jirrikapitalizza sewwa jinvesti fil-banek b'mod dirett. Hawnhekk iridu napprezzaw li sissa meta dan din il-faċilità tħadmet, sewwa fejn daħlu l-banek u tħadmet fil-każ ta' Spanja, sissa l-arranġament qiegħed il-mekkaniżmu jislef lill-gvern sewwa u l-gvern allura biex ngħidlek isostni l-qasam bankarju. Imma sissa dawn il-mekkaniżmi it-tnejn li huma dejjem ħadmu tramite il-gvern. Jiġri dejjem il-gvern. L-interfejs huwa dejjem mal-gvern tal-pajjiż rispettiv. Sewwa? U allura naħseb dik hija importanti li wieħed japprezzaw jifhimha. Hawnhekk għandna timeline, bażikament, li FSF twaqqaf biex ngħidlek fis-7 ta' Ġunju 2010. Iridu napprezzaw li l-kriżi finanzjarja bdiet essenzjalment jisu fl-2008. Kellhem l-ewwel ħsejjes fl-2007, mbagħad 2008, imma l-2009 u l-2010 kienu fil-qieraħ biex ngħidlek meta l-kriżi kienet veru karga. U hemmhekk kellna allura l-ewwel kellna l-intervent fil-Greċja nitkellmu fuqu forsi ftit iktar tard u allura il-bilateral loans mal-Greċja mbagħad kellna pajjiżi oħra bi problemi u allura inħoloq il-European Financial Stability Facility dak li huwa l-EFSF. Sewa? U allura mbagħad fit-28 ta' Novembru allura f'Ġunju twaqqaf l-EFSF. U allura fit 28 ta' Novembru tal-istess sena 2010 kellna l-ewwel programm ta' assistenza lill-Irlanda. ta' 85 biljun. Imbagħad fl-2011 sewa f-17 ta' Mejju ingħata l-programm ta' għajnuna ta' 78 biljun lill-Portugal sewa imbagħad hemm fl-20 ta' Ġunju żdiedet il-kapaċità effettiva li jislef li FSF għaliex. Għaliex fil-bidu tlaqna biex ngħidlek blending capacity ta' qisu 240 biljun. Imma minħabba n-natura tal-kriżi u minħabba li l-kriżi dak iż-żmien kienet għadha qiegħda żżid, illum netħares lura, illum biex ngħid hekk paragun mat-tensjoni li kien hemm dak iż-żmien fis-swieq, sewwa illum kalma ħafna. Sewwa llum is-sitwazzjoni hija totalment differenti. Imma dakinhar dak iż-żmien biex ngħid hekk it-tensjoni kienet kbira. Is-sens ta' kriżi kienet sostanzjali u allura dinha kienet qiegħda tikkaskejdja ovvjament tinċida ħafna fuq il-Ministeri tal-Finanzi, il-Banek Ċentrali, imma ovvjament min kien u ħadem dak iż-żmien kulħadd jiftakar in-numru kostanti ma jaqta' xejn ta' laqat fost l-uffiċjali tal-Ministeri tal-Finanzi u uffiċjali oħrajn u l-Ministri tal-Finanzi kif ukoll fuq livell ta' kap ta' stat. Dana kien hemm numru tal-laqat b'mod regolari ħafna minnhom ġieli ssejħu biex ngħid hekk għall-arrieda. Ġifieri dinha biex wieħed japprezza is-sens ta' urġenza li kien hemm fit-twaqqif speċjalment tal-EFSF. Imbagħad fis-26 ta' Ottubru kien hemm it-tieni programm ta' għajnuna lill-Greċja. Għaliex? Għaliex il-Greċja kellha aktar minn programm wieħed ta' għajnuna. L-ewwel ma bdejna bil-Greċja u kien għad dabatt hawnhekk tal-Parlament huma is-self bilaterali. Bela il-pajjiż kull pajjiż jislef lill-Greċja. Ovvjament dak kien proċess ma kienx faċli dak il-proċess. Kien proċess li kien biex ngħid hekk il-kelma bl-Ingliż cumbersome u allura rrid jinstab mekkaniżmu iktar ħafif, iktar flessibbli li jilqa' għal kull emerġenza li se tittinqala għaliex is-swieq ma jistennewx, il-kriżijiet ma jistennewx u ma tistax inti biex inti tindrizza problema tieħu numru ta' ġimgħat, numru ta' xhur, għaliex f'ħakkatajn ikollok il-problema li biex ngħid hekk tigrava u tigrava bis-serjetà. Niġu għall-2012, fit-2 ta' frar, kenna biex ngħid hekk il-firma l-inizjalar ta' trattat ta' stabilità tal-mekkaniżmu ta' stabilità, allura dak li huwa il-mekkaniżmu permanenti, il-mekkaniżmu li għandna llum u li allura sa jibqa' biex ngħid hekk għall-long term. Imbagħad fl-14 ta' Marzu kenna it-tieni programm ta' għajnuna lill-Greċja. U fl-20 ta' Lulju inata biex ngħid hekk il-programm ta' assistenza l-Ispanja għas-settur bankarju. Ewa, l-ISM ġiet inawgurata fit-8 ta' Ottubru. Sewa, u l-Ispanja tagħhom ovvjament 100 biljun u dan kien għall-Banek bħala għajnuna għall-Banek. Niġu għall-2013. Kenna l-ISM u babdi t-toħroġ fis-swieq għaliex l-ISM bażikament taħdem fuq sistema ta' kapital imma l-fondi tagħha tiġborhom mis-suq billi tissellef mis-suq sewwa mbagħad kellna l-programm ta' għajnuna lill-Ċipru 9 biljuni sewwa biex ngħid hekk hawnhekk kaw ftit iktar dettalji naqbeż ftit u mbagħad niġu għall-2014 il-Latvja issieħbet fiż-żona tal-Ewro u hawnhekk irid ngħid li kull pajjiż li jissieħeb fiż-żona tal-Ewro huwa marbut li jissieħeb fl-ISM. Ġieri hawnhekk m'għandek x'għażla, mela kull pajjiż li jidħol fiż-żona tal-Ewro irid jidħol fl-ISM u jikkontribwixxi għall-kapital tal-ISM. Iktar qrib imbagħad rajna allura lill-Irlanda toħroġ mill-programm u ħarġu minn programm dawn biex ngħid hekk with a clean sheet fis-sens li anqas precautionary program m'għandhom. U ktar reċenti, fit-18 ta' Mejju, rajna l-Portugal jiddeċidi li bl-istess mod joħroġ mill-programm.
Ġest domanda żgħira kif jiġi. Meta l-Portugal ħarġu mill-programm?
Iva.
Wafqu jisselfu mill-FSF jew bdew ħalsu anke lura?
Le għadhom ma bdewx ħalsu. Ma m'għandhomx programm jiġifieri precautionary marru fis-suq. Ġifieri dak li qed jisselfuh mis-suq. L-slide li jmiss bażikament tagħti d-distinzjonijiet bejn l-FSF u l-ISM. U hawnhekk naħseb Ta' min nirriflettu ftit id-differenza kardinali bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Aħna bħala pajjiż għandna interess fit-tnejn. Imma istituzzjoni waħda li ilna laqtitna b'mod sostanzjalment differenti mill-oħra. Ħanibdew bl-FSF li kien allura il-mekkaniżmu temporanju. Din hija kumpanija privata taħt il-liġi tal-Lussemburgu. Li SM hija istituzzjoni allura imwaqfa bit-trattat bejn il-pajjiżi membri sewwa taż-żona tal-Ewro hawnhekk sewwa u hija taħt il-liġi internazzjonali. Sewwa dina tagħmel ftit differenza mhux ħażin. Li FSF hija mekkaniżmu kien temporanju. Sewwa xi ħaġa ridiridet tinħoloq ta' malajr biex ngħidlek fil-karga tal-kriżi meta l-kriżi kienet l-iktar serja biex inti jkollok strument għodda li biha tista' taħdem. Li jsem allura dak huwa mekkaniżmu permanenti. Fejn jidħol l-FSF allura dan il-mekkaniżmu temporanju li qed fit-tranzizzjoni u li xi darba jrid jispiċċa, sewwa dan huwa biex ngħidlek sostnut mill-garanziji tas-sovereigns, mill-garanziji tal-gvernijiet. Fil-Kastana sewwa għandna bażikament jidhirli xi 700 miljun garanziji li allura jipprovdejna lil dan il-mekkaniżmu. Fil-każ tal-ISM hemmhekk għandek ammont ta' kapital, il-subscribe capital, għandek il-paid-in capital u l-callable capital. Ġifieri hemmhekk għandek struttura aktar soda ta' kapital. Fil-każ tal-IFSF dan il-mekkaniżmu seta' jsellef, għax issa s-self minnu bażikament waqaf sa' 440 biljun. Ma sellefhomx kollha. Sewwa 440 biljun. Sellef 192 biljun. Fil-każ tal-ISM, il-kapaċità li jsellef sewwa u programmi ta' għajnuna huwa ta' 500 biljun. Jiġifieri hawnhekk għandek sostanzjali. Imma id-differenza sostanzjali għalina bħal pajjiż hija waħda. Fil-waqt li fil-każ 500 biljun. 500 biljun tal-ISM. Mhux il-pejda. Jessi. Issa nidħlu fija wkoll. Issa nidħlu fija. Id-differenza sostanzjali f'dawn il-mekkaniżmi hija kif hawnhekk qed dana hawnhekk qed tilkom mhux sandu l-slides kollha ħalli nħaffu ftit ukoll. Imma tajjeb li wieħed jifhem. Il-vantaġġ ta' istituzzjoni minn oħra, sewwa it-tnejn għamlu xogħol jiena ngħid tajjeb. Għaliex il-fatt li inti kellek mekkaniżmu transitorju kemm tridu. Bit-tajjeb u l-ħażin sew li kellu. Imma laqa għal kriżi fil-mument meta tiqleta l-aktar kellek bżonnu. Mela allura ħadem. Imma mbagħad in-negattiv tiegħu huwa li meta inti tħares bażikament għal kull 1 euro self li ta' dan, dak il-1 euro tqassam fost il-pajjiżi. Għaliex? Għax dak il-1 euro ingħata għabażi tal-garanziji li l-pajjiżi membri ta' il-mekkaniżmu. Dak il-1 euro biex ngħidlek tqassam fost il-pajjiżi u beda jaffettwa id-dejn tal-pajjiżi. Mela, jekk li FSF tagħti il-lon, jew tat loans, il-loans li tat, dawk il-loans ġew rerouted, ridirottorati, għad-dejn ta' kull pajjiż. U aħna bħala pajjiż għandna ammont ta' dejn, sewwa li b'mod regolari jiżdied mad-dejn tagħna, sewwa u li jiżdied minn meta twaqqaf, imħabba dan il-mod kif jaħdem il-mekkaniżmu, imħabba li dan jaħdem għabbażi tal-garanziji li aħna bħala pajjiż tajna lill-mekkaniżmu. Sewwa? L-ISM mandux din il-problema. L-ISM huwa bbażat fuq shareholding, aħna għandna shareholding tagħna aktar tard nista' nurukom ukoll ix-shareholding li għandna f'dan il-mekkaniżmu u allura mandux din il-problema li meta jidħol fi programm jew inkella ifassal programm jagħti għajnuna lill-pajjiżi li jkollhom bżonn dik l-għajnuna, allura hemmhekk bażikament ma jinċidix la fuq id-deficit anqas fuq id-dejn tal-pajjiż. Sewwa fil-każ tal-IFSF jinċidi biss fuq id-dejn, fuq il-volum tad-dejn. Mbagħad forsi inkunu nistgħu nidħlu iktar tard sewa. Imma bażikament dawn iż-żewġ istituzzjonijiet huma għandhom rating għoli u għoli ħafna. Kull meta ħarġu fis-suq dejjem irnexxielhom jiġbru mhux biss dak li talbu imma ħafna aktar ukoll. U allura li għandhom vantaġġ huwa hawnhekk għandek meta inti għandek żewġ istituzzjonijiet bħal dawn bis-sovereigns bil-gvernijiet taż-żona tal-Ewro warajhom m'aħniex qegħdin niċċajtaw hawnhekk. Sewwa m'aħniex qegħdin niċċajtaw. Allura hawnhekk li għandek il-vantaġġ huwa inti qed tissellef bażikament brati li huma kompetittivi u kompetittivi ħafna. Sewwa baxxi. Bħala biex ngħidlek riski m'għandekx wisq. Għax għandek bażikament qed titkellem fuq xi ħaġa li hija robusta, sewwa. Apparti dan, sewwa iż-żewġ istituzzjonijiet meta ħarġu bl-istrumenti, ħarġu strumenti li huma attrajenti ħafna għall-investituri. U allura essenzjalment dawn bħala pajjiżi, bħala istituzzjonijiet meta ħarġu biex isselfu mis-suq qatt ma sabu problema. U dik hija xi ħaġa li għenet bil-kbir biex ngħidlek biex il-kriżi li konna għaddejna minna, li konna għaddejjem minna, tiġi mmansata. Infatt li inti għandek strumenti effettivi li meta ġiet ġibil bżonn iddur fuqhom u ssibhom, dika għenet u tat sens ta' aktar sigurta kemm lis-suq kif ukoll lill-pajjiżi membri. Għax issa għandek fuq xi xtaqa, għandek xi sostnik u dika kienet importanti ħafna. Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi dawn diġa ċennajt għalihom, sewwa u ma naħsibx li għandi għalfejn nidħol fihom bħala struttura li jsem hija din it-tip ta' struttura. Li jsem tieħu ħsieb l-affarijiet kollha tal-IFSF għaliex. Għax li IFSF huwa biex ngħidlek strument transitorju u allura m'hemmx management strukturalija u biex ngħidlek il-management structure, l-istruttura organizzattiva tal-ISM inħolqot u qiegħda issostni tħaddem dak kollu l-affarijiet kollha dak kollu li hemm bżonn fejn jidħol l-IFSF. Sewa, bħala biex ngħidlek organi ta' deċiżjonijiet kemm l-IFSF kif ukoll l-ISM, bażikament inti għandek il-bord tal-gvernaturi u l-gvernaturi huma dejjem il-Ministru tal-Finanzi, sewwa u normalment dawn jikkoinċidu ukoll mal-laqa tal-Eurogroup, allura il-laqa tal-Ministri taż-żona tal-Euro għax huma l-istess nies, allura l-gvernaturi, u mbagħad għandek il-bord tad-diretturi, il-bord tad-diretturi huma essenzjalment il-kapijiet tal-Ministeri tal-Finanzi, sewwa fil-każ ta' Malta il-Ministru huwa l-Gvernatur u jina id-direttur u hawnhekk għandek ukoll koinċidenza għaliex l-istess nies li huma diretturi huma l-istess nies li qegħdin bażikament fl-Economic and Financial Committee, allura għandek koinċidenza imħadma b'dak il-mod. Kif ukoll għandek imbagħad l-alternates. Sewwa id-direttur huwa l-alternate tal-Ministru jista' jaħdem minn flok il-Ministru u l-kumplament u id-direttur għandu dan tiegħu. Sewa, jivi dawn huma bażikament in-nies li huma uffiċjali. Kull pajjiż għandu in-nies li huma maħtura f'dik il-pożizzjoni bħala dan. Fil-Kastana aħna nħtarna l-ewwel kont jiena fil-kapaċità tiegħi bħala direttur, l-ewwel kont membru tal-Compensation Committee u issa kont għamilt naħseb xi sena u nofs jekk mhux sentejn. Issa reċentement inħtart bħala il-chairperson tal-Compensation Committee. Ovvjament, u iva, ma dan importanti għax jissemmew fl-annual report. Dal-waqt kalla jrid iktar tard dan ix-xahar sa jkun hemm l-annual general meeting u allura kemm il-gvernatur kif ukoll direttur jridu jattendu biex napprovaw l-annual report, l-audit accounts li allura mbagħad iridu jiġu sottomessi quddiem il-Parlament ukoll. Sewwa l-ISM sewwa għandhom ċertu immunitajiet. Fil-fatt, billi hija l-International Institution, sawa hija bażikament l-International Institution, igawdu l-istaff tal-ISM minn ċertu privileġġi u immunitajiet. U hawnhekk, bażikament, dal-waqt il-Ministeru tal-Foreign Affairs sawa irid jippubblika legal notice biex jestendi dawn il-privileġġi u l-immunitajiet bażikament għat-territorju Malti. Ġifieri dika dan hawn. Bħala strumenti finanzjarji li stajdu diġà ċennajt għalihom m'għandix għalfejn nerġa' nidħol fihom essenzjalment għaliex għandek self ix-xiri tal-bonds jew l-stocks fuq il-primary u l-secondary markets, il-programm ta' prekawzjoni u allura hawnhekk jistgħu jingħata anke credit line essenzjalment sewwa u l-rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji hawnhekk kif aċċennajt għalija. Hemm diskussjoni, dibattitu sħiħ għadu għaddej u għad m'hemmx qbil dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek, fejn essenzjalment minkejja li sar xi progress, ir-rikapitalizzazzjoni diretta, jiġifieri meta qegħdin nitkellmu l-istituzzjoni tinvesti direttament f'bank u mhux tramite l-gvern. S'issa dejjem tramite l-gvern. Għaliex kemm li FSF kif ukoll l-ISM qatt ma taw programmi u ma jagħtux programmi mingħajr ma jkun hemm dik li ngħidulha l-conditionality, il-kundizzjonijiet u ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet huma riformi. Riformi strutturali f'kull qasam tal-ħajja. Sewwa ekonomija kemm dak li huwa ekonomiku kif ukoll dak li huwa soċjali. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu kull fejn ikun hemm dit-tip ta' għajnuna ma tiġix mingħajr ma jkollha ċertu irbit. Sewa u dal-irbit huma dawn il-kondizzjonijiet. Issa bħala proċedura, essenzjalment il-pajjiż li kollu bżonn l-għajnuna tal-ISM irid jagħmel applikazzjoni. Sewa lill-gvernaturi. U allura hawnhekk normalment li jiġri huwa meta jkun hemm l-ewlet tajjeb ngħid li l-esperjenza hija li kull meta jkun hemm pajjiż għalhekk hemm il-koinċidenza hawnhekk, għalhekk hemm l-overlap bejn il-Ministru tal-Finanzi taż-żona tal-Ewro speċjalment u il-Bord tal-Gvernaturi. Għaliex il-Ministri tal-Finanzi għall-Finanzi ma jkunux sajmin minn dak li qed jiġri f'pajjiż li eventwalment jitlob għajnuna. Normalment qabel pajjiż jispiċċa biex jitlob għajnuna, dak il-pajjiż ikun ġi diskuss diversi drabi. U lebda ministru żgur ma jmur hemmhekk u jiskopri li pajjiż X għandu bżonn l-għajnuna u allura hemmhekk għandek overlap. U dik hija waħda biex ngħidlek għalhekk hawn dal-arranġament tal-overlap u din importanti ħafna. Mela jintalab l-għajnuna tiġi sottom issa applikazzjoni lil gvernaturi allura lill-Ministri għall-Finanzi taż-żona tal-Ewro. Imma għandek il-Kummissjoni li bażikament flimkien ma l-ICB sewwa jidħlu u jassessjaw essenzjalment il-qagħda finanzjarja, l-qagħda ekonomika u l-qagħda tad-dejn fil-pajjiż applikant. Abbażi hekk bażikament il-bord tal-gvernaturi jiddeċiedi jekk għandix tingħata għajnuna jew le. Il-mument li jkun hemm deċiżjoni bħal dik jiskatta l-mekkaniżmu fejn normalment u s'issa l-esperjenza dejjem hekk kienet it-trojka dik li hija trojka, ngħidulha trojka li huwa l-Kummissjoni, l-ICB, sewwa l-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll l-IMF essenzjalment jinnegozjaw jitkellmu mal-pajjiż applikant u jinnegozjaw biex ngħidlek il-pakkett il-programm ta' għajnuna. U hawnhekk in-negozjati ġieli kienu ibsin ħafna, ġieli kienu inqas ibsin, għaliex jiddependi mit-tip ta' kondizzjonijiet ħafna drabi li jkunu qegħdin jintalbu bħala bażi għal dik it-tip ta' għajnuna. Sewwa, u allura jitfassal il-programm normalment ikun memorandum of understanding li mbagħad jerġa' jiġi approvat mill-bord tal-gvernaturi u mbagħad wara li jiġi firmat jibda jitwetta. Imma li hemm huwa b'mod regolari din f'kull laqgħa tal-Eurogroup normalment ikun hemm rendikont lill-Ministri allura li jkunu approvaw dak il-programm ta' għajnuna dwar it-twetti ta' dak il-programm. Ħafna drabi ikun hemm bżonn ta' deċiżjonijiet addizzjonali jew kellha varjazzjonijiet f'dak li jkun biex ngħidlek sar. Naqbżu għax spjegajta mbagħad l-istess kif għedtilkom il-liġi torbotna li għall-inqas dal-każ darba fis-sena. Żgur jidu niġu hawnhekk u nagħtu rendi kont. Imma apparti dan anke l-istituzzjoni per se biex ngħidlek hemm rabta li issa meta jiġi pereżempju approvat l-annual report u biex ngħidlek l-audit accounts dawna jiġu preżentati hawnhekk u mbagħad ovvjament sta għalikom sinjuri fil-Parlament li taraw fejn sa tmorru b'dak it-tip ta' rapport. Ovvjament dan huwa obbligu tagħna u ovvjament apparti li ovvjament iridu nppoġġu dan ir-rapport nagħtu dan ir-rapport ukoll lill-Awditur Ġenerali dan il-każ. Għaliex? Għaliex hawnhekk aħna għandna biex ngħidlek interess mill-qrib fiż-żewġ mekkaniżmi li huma. Fis-sens li wieħed għandna shareholding id-deċiżjonijiet li jittieħdu hemmhekk, allura aħna għandna parti mir-responsabilità tagħhom, fl-ieħor ovvjament kif tafu kif spjegajtilkom essenzjalment għandek l-istruttura ta' garanziji li tkun qiegħda tissarraf kull meta tingħata lhom. Bħala struttura taż-żewġ biex ngħidlek li taqbel slide oħra. Ta' backup l-żewġ istituzzjonijiet, kif spjegajtilkom għandek fl-FSF għandek struttura ta' garanziji. Garanziji fis-sens li hu fil-każ tal-FSF għandna dik li ngħidu l-credit enhancement, billi għandek il-problema ta' numru ta' pajjiżi fiż-żona tal-euro. Bi credit rating differenti, għandek mela min huwa AAA rated. Sawa, u min huwa inqas rated minn daqshekk. Sawa, mela il-garanzija mhux ta' kulħadd tiswa l-istess. Sawa, ta' minnu iktar sod il-garanzija fis-suq hija meqjusa tal-ij. Ta' minnu inqas sod il-garanzija hija tal-ij. Fil-każ biex iduru ma' dik il-problema tal-kreditu, tal-rating, essenzjalment, fil-każ tal-IFSF, għal kull euro li hemm irridu niprovdu 165%, mela 1.66 euro u 65 cents bħala garanzija. Nażak qegħdin nitkellmu. Sawa, dik hija biex iduru ma' din il-problema. Bħala shareholding, hawnhekk kienu ħadmu bil-key tal-ECB, sawa, kienu ħadmu bil-key tal-ECB, ġifieri ix-shareholding tagħna fl-ECB. Għaliex dinha kienet saret bħala istituzzjoni twaqfet biex ngħidlek f'sitwazzjoni ta' kriżi, sitwazzjoni fejn id-deċiżjonijiet jridu jittieħdu b'ċertu aġla u kien hemm bżonna, u allura l-iktar ħaġa effettiva li sabu kien hemm ix-shareholding fl-ECB biex ngħidlek tal-pajjiżi membri tal-ECB, u allura dik kienet biex ngħidlek f'dak il-kuntest l-iktar biex ngħidlek ħanitkellmu hekk ħaġa konvenjenti, ħaġa prattika li se tgħid issir f'dak l-unika riga effettiva li kien hemm. Fil-każ tal-ISM li allura saret biex ngħidlek biktar f'kundizzjonijiet ħafna iktar kalmi, ħafna iktar maħsuba, fejn allura l-pressjonijiet il-kbar li kien hemm qabel kienu ġew biex ngħidlek indirizzati, għax sa meta wasalna l-ISM kien hemm ċertu biex ngħidlek għajnuniet il-pajjiżi li kellhom bżonn kienu ġa ngħataw, u allura il-kriżi bdiet tiġi mmaneġġata aħjar. Hemmhekk inħolqot struttura ta' kapital. U allura hemmhekk bażikament biex ngħidlek għandna kapital ta' kważi 700 u żewġ biljuni li minnhom il-fuq minn 80 biljun huwa imħallas. Sawa, u l-komplement jista' jintalab skont il-bżonn. Yes.
Hawnhekk just to point out illi fid-diskussjoni li kien hemm bejn id-deficit u d-dejn u l-stock flow adjustment kien hemm 60 miljun jew ftit fuqhom. U l-ċedew minister għalli speċi din kif ma rrapportajniex għalija. This was din kienet prevista li titħallas fil-fatt bħal ma sajkolla titħallas fil 2015 jek minister jizbalu ċek.
Għalix inti li ġara u għastana li għaddit, għan ispiega ftit.
Emmek fil-dana kem ma tanċ tider, emm Oktober 2013.
Inti li ġara s-sana li għaddit.
Jifieri, u din niżlet fl-isflok flow, u għallit id-dejn, over and above minn deficit. U din kienet waħda mill-kontributorja għal-fat li d-dejn żdied.
Kienem s-sana li għaddit, kienem 36.5 miljoni bħala debt rerouting. 36.5, jifieri, garanziji li s-sarfu l-sarfu minn naħata li FSF u li għaddu fuq id-dejn tagħna. Mbagħad kellna 23 miljun. Għax inti għandek il mhux programm, għax inti għandek lotjiet lil lotjiet, is-self. Is-self lil Portugal, lill-Irlanda u lill-Greċja dak għadu maddejjin.
Il-programm għax ma tħallas l-ammont kollu tagħhom.
Ma tkunx tħallas kollu. Jiġifieri aħna jisu darba fix-xahar, jidher li l-frekwenzija darba fix-xahar, nirċivu rendikont tal-garanziji li jkunu s-sarfu minnaħa tal-FSF u li dak allura jinċidu jingħaddu is-sem tagħna jingħad mad-dejn tagħna. U li ġara s-sena li għaddit kellna 36.5 miljun li huma dat-tip ta' debt rerouting, mbagħad kellna il-kontribuzzjoni tal-kapital tagħna lill-ISM. Fil-każ tal-ISM, issa iktar tard nurikom il-kontribuzzjoni, għax kien hemm żewġ installments tal-paid in capital tagħna ġew accelerati skont il-ftehim.
Skuża, di għadha mhux ċara qas fuq moħħi. Jiġri, għawet tirreferi li d-differenza li anke tkellem il-Ministru fuqha hija minħabba li din ma tniżilx fid-deficit tniżel fid-dejn.
Dik tidħol fid-dejn.
36 million.
It-36 million li FSF aħna nagħmlu ċara din. Li FSF ma tolqotx id-deficit, li FSF tolqot id-dejn. Allora li jiġri huwa inti ikollok ammonti ta' garanziji li jissarfu li jolqtulek id-dejn u ma jolqotx id-deficit. Għalli ti jista' jkollok deficit inqas u dejn iktar għaliex il-laqtitek li FSF. Dan il-każ kellna 36 miljoni FSF debt rerouting u 23 miljon paid in capital lill-ISM.
Ġi total ma jingix inkluż fid-deficit?
Le ma jingix fid-deficit, le.
3, 4, 5, 6, 59, 7 miljon. Ġi 60 miljon.
Li SM il-kapital qed jidħol fid-dejn?
Jidħol fid-dejn, għax għandha nissalfuh.
Il-parti tas-self.
Is-self. Le ħa nispjega din, għax tiegħek importanti. Importanti. Il-kapital li qegħdin inħallsu lill-ISM aħna ma ħannix xi stok ta' flus x'imkien kexxu minn li bil-flus u noħroġ il-miljun. La qegħdin naħdmu bid-deficit, jiena nissellef għalih. La darba sellef tiena jiżdied li d-dejn. Imma qiegħed dak huwa investiment fl-ISM, shareholding fl-ISM. Temna? Dik hekk taħdem.
Imma jiġifieri l-EU, għax din sejt kif kienet iddeċiża finalment, jew kienx maqduma. Din li konna tlabna kjarifika aħna x'kien se jiġri sakemm kont għadni ministru.
Jiġi inkluż fid-dejn.
L-argument kienet li dawn qed imorru f'investiment, ġifieri aħna qed ninvestu
fl-istru. Ma jkunx inkluż
fil-dejn. Suppost in-net impact fid-dejn huwa zero. Però qed tgħid li iddeċidew l-Eurostat li xorta
l-Eurostat. Il-tieni ċans. Skużani, tagħna tieni ċans.
Ja, biex
nċarawa. Le, ekku, importanti di. Il-Eurostat, fil-publikazzjoni tagħhom, id-dejn jihduħ gross. Jiġifieri, li għamlu imma huwa, imbagħad, jiġifieri dan iżduhom mad-dejn. Li għamlu imma, joħorġu memorandum item, intergovernmental lending in the context of the financial crisis. U hemmhekk jidaħlu, dan il-każ. Dan il-każ, id-dejn tagħna, il-loan tagħna lill-Greċja, Kif ukoll l-ammont tal-IFSF, il-debt rerouting. Hemm f'din iċ-ċifra m'hemmx ovvjament għal dan hu
il-shareholding.
Shareholding biss. Allura għandek dan. Li jieħdu into consideration din il-kummissjoni meta huma jiġu biex jassessjaw il-level tad-dejn. Dak kienet il-kjarifikajna li konna tlabna u li kienu konċedew ilna, għax l-argument dejjem kien u fil-kastana għana għanna wieħed mill-ikbar impatti. Għalkemm issa hemm xi ħadd li għaddina Slovenja 3.3% sewa il-bqija ma jidhirli.
Jiġifieri jekk permettili. Meta ġibu l-Eurostat tikkwota l-percentage tad-dejn, as a percentage of GDP, dak qed jiġi inkluż. Jiġi inkluż. U jiġi jitneħħa meta l-Kummissjoni mbagħad tqis il-livell tal-pis tad-dejn.
Il-Kummissjoni meta tħares lejn il-pis tad-dejn, tieħu konsiderazzjoni.
Tikkwalifika.
Tikkwalifika. Fuq din nitkellmu.
Ma timponilekx li tnaqsu dak il-proporzjoni
jekk
is-60%.
Le, innaqsu dejjem irridu.
Jekk kien fuq is-60% tnaqsu dejjem.
Dejjem.
Imma dak il-porzjon ma jinħadimlekx fil-kalkulu kemm titnaqqas kull sena.
Titnaqsu dejjem, jiġifieri fil-120th rule li titnaqqas ukoll, jittieħed ukoll. Li hemm differenza hija imma li jekk inti bażikament iż-żieda fid-dejn ejn ngħidu, ejn ngħidu żieda fid-dejn tagħna, ejn ngħidu żieda fid-dejn tagħna ġejja minn hemmhekk biss. Dak il-każ għandek hawn big mitigating factor. Kieku aħna m'għandniex deficit, m'għandna xejn, deficit. Was dejn tagħna żdied biss imħabba li FSC.
Ma tiġix konsentrata for the people.
Hemmhekk għandek ċirkostanza ħafna differenti minn meta situazzjoni fejn inti għandek deficit u dejn qed jiżdied. Ftehmna?
Mela bażikament
fir-realtà naħseb l-ikbar impatt fuq pajjiżna illi fil-waqt illi normalment aħna niddejnu u dak li niddejnu qed indawru nkabru l-ekonomija bih. Danu tip ta' dejn li qed niddejnu u qed jidher fuq id-dejn tagħna. Meta l-pajjiżna mhux qed jikkontribwixxija l-growth ta' pajjiżna
qis. Qed jagħtina l-istabbiltà li għandna f'Sud Ewropa biex
l-ekonomija tikber. Mhux bħala pajjiż.
Ma xi jkunu daqshekk simplistiċi li ngħidu
mal-ma. Jiġifieri mela biex niftehmu, bażikament nistgħu ngħidu li s-sena d-dieħla żgur ħakun hemm distak ta' 80 miljun ukoll skont il-graf. Distak ta' 80 miljun, skont dik il-graf u xek.
Le, dik globali.
Eġ dak jessem,
Le.
Ok.
Fil-bidu naħseb għal bħala kjarifika bista, naħseb wahda mid-differenzi illi elenkajt inti dwar, differenzi bej li jessem u li kienet, illi fil-waqt li fwieħed jimpinġja fuq id-dejn tagħna, l-ieħor ma jimpinġax. Fil-fatt issa qed naraw però li t-tnejn.
Le, għax jimpinġjaw fis-sens tal-kapital biss. Il-kapital la jiena investejt fl-ISM.
Qed jiġi offset.
Dak jidħol li fid-dejn għaliex jiena mort issellift biex investejt, jien m'għandix flus. Sewa, imma l-għajnuna li ħatati l-ISM il-lowns u dall-affarijiet dawk mhux bħall FSF jimpinġjaw fuq id-dejn tiegħi. Dik id-differenza. U dik importanti ħafna. Kapital biss. Ok, ftehmna, dik importanti distinzjoni.
Tajba kienet ċerata di.
Ok. Issa, fil-każ tal-ISM, hemm benchmark ta' 11.4% bejn il-paid-in u subscribed capital. Bidana iżommu jisu 11.4%. Ewa? Mbagħad hemm benchmark ieħor li il-paid-in capital ma d-dejn tal-ISM ma jridx ikun inqas minn 15%. Jiġifieri, jekk il-kapital imħallas bħala ratio tad-dejn tal-ISM, għax l-ISM qed tissellef biex tislef. Jekk kienu dan ir-ratio jinżel inqas minn 15%, allura ikun hemm talba għal kapital addizzjonali. Dik hija, sewa?
Jekk jekk nieħdu consideration l-ammont li qed nagħtu bħala fuq iż-żewġ istrumenti u percentage tal-GDP tagħna, Malta kif tirrenkja mal-pajjiżi?
Qed ngħidlek jiġifieri aħna fl-aħħar pubblikazzjoni qegħdin 3.1% aħna bħala perċentwal tal-GDP.
Sawa? Fitti kumpara ma l-Germania, eżempju.
Il-Germania edin nsiba.
Ġi bażikament l-argument li aħna żgħaru qed nikkontribwi x'un qas fil-verità u kompletament mill-maqlub.
Għaliex f'dawn l-istituzzjonijiet iktar ma tkun iċkenni l-int, iktar il-perċentwali u lilek dik hija. Fil-fatt is-Slovenja qabżitna issa qiegħda 3.3%. Hemmhekk tara wkoll il-pajjiżi relattivament żgħar ukoll għandhom ratios kemm ħola, ma dan huwa għoli ħafna.
Ma x'inhu r-raġunament?
Il-mod ta' kif tinħadem il-formula.
Jiena ngħid.
Għax inti għandek
certi minn. Il-reverse ta' siġġijiet pereżempju fil-Parlament. Li kieku relativament forsi jkun żewġ siġġijiet imma għandna sitta x'hem kun hemm isu siqgħu floors. U l-Ġermanja kieku kollox relattiv. Kien ikollhom il-flok kważi 100, ikollhom 200. Issa f'dal-każ taħdem kontrina.
Mela dik hija l-istruttura tal-kapital. Issa, fil-każ mbagħad għandkom hawnhekk is-shareholding, fil-każ tal-ISM meta ġejna x-shareholding, hemmhekk inħolqot bażikament capital key kemm differenti, imma li ġara wkoll hemmhekk huwa li fil-pajjiżi li kienu below the 75 hawnhekk intuża l-istess benchmark tal 75% fil-każ ta' dawk il-pajjiżi li kwalifikaw għal structural funding. Sewa, mela fil-każ ta' dawk il-pajjiżi li mhux f'dan il-perjodu finanzjarju ta' qabel, sewa, kienu taħt is 75% għandhom perjodu ta' tranzizzjoni. Fil-każ tagħna gawdejna minn dan il-perjodu ta' tranzizzjoni jidirli sa 2020 u xek. Sa 2020, sa l-2020, imman bat, dak li ma tajnix s-sardu ntuħ dakinar, jemxie 13 miljon. Sawa? Issa jek morru għal slide page 28, ħana bżuftit, sawa? Għawnek għandek, allura, il-programmi li tħaddmu kemm mill FSF li ukoll mill-ISM. Sawa, fil-każ tal-Irlanda għandek hawnhekk ma rridux ninsew li l-kontribuzzjonijiet hawnhekk qegħdin minn diversi sorsi. Ġifieri il-programm tal-Irlanda ma kienx kollu finanzjat mill-FSF jew l-ISM. Għandek ukoll l-IMF u kien hemm ukoll każijiet fejn kien hemm bilateral loans. Sawa, bilateral loans. Fil-każ tal-Greċja kien hemm bilateral u jidher li fil-każ tal-Irlanda kien hemm ukoll ukoll issa taraw pajjiżi oħra li taw għajnuna bilaterali lill-pajjiż. Mela fil-każ tal-Irlanda mill-FSF intużaw 17 biljun, fil-każ tal-Portugal 26 biljun, fil-każ tal-Greċja kien hemm żewġ programmi 144 u 139, fil-każ tal-Spanja 41. Fil-każ ta' ċipru essenzjalment disabiljuni bħala programm intużaw 4.7. Sawa fil-każ tal-Greċja 144 huwa committed ill-used 140. Sawa?
Ġifri, biex nifhmu żewġ programmi it-total tagħhom huwa 144.
Tieni programm.
L-ewwel programm mbagħad jiġi kanċellat li l-fondi ma ġiex użati jiġu użati fit-tieni programm.
Ġifieri żewġ programmi flimkien ammontaw l-144.
Issa mbagħad għandna hawnhekk għal kull programm, slides għal kull programm bażikament ftit dettalji salienti. Sewwa fil-każ tal-programm Irlandiż 85 biljun, sewwa 17.5 biljun ma nafx għandix noqgħod nidħol fin-numri dettaljati. Fil-każ tal-Portugal 78 biljun, fil-każ tal-Greċja kważi sewwa 145 biljun, mbagħad kellna l-100 biljun fil-każ tal-programm Spanjol u 9 biljuni fil-każ tal-programm Ċipriot.
Qed nara li jkun hemm koordinament jisu sew kemm mal-IMF u l-istruttur l-oħra. Dejjem il-programmi jisu equally spread.
Il-programmi dejjem jinħadmu bejn l-IMF, l-ECB u l-Kummissjoni.
Trojka.
Trojka u jiġu monitorati, evalwati mill-istess trojka. Dejjem ħadmu mill-qrib u mill-qrib ħafna. Sawa? Fil-każ tal ovvjament kull self kull għajnuna għandha il-prezz tagħha, hemmhekk għandek li jessem taħdem lill-istruttura. Għandek base rate, sawa, rata bażi, għandek commitment fee, service fee u għandek il-marġini tal-qlieħ. Il-marġini tal-qlieħ. Hawnhekk hawn id-dettalji l-ispjegazzjoni ta' kif jitħadmu. Fil-każ tal-EFSF, fejn jidħol dak li huwa creditor status, huwa pari passu, ġifieri kulħadd huwa equal. Fil-każ tal-ISM, l-ISM għandha preferred creditor status, ma wara l-IMF. Sawa, u dan huwa importanti. Għaliex dan huwa importanti fl-eventualità li jkun hemm telf. Allura ta' dak li jiġi mis-sellef. Min sa' jintlaqat l-ewwel. Hemmhekk huwa importanti dan. Sawa, hemmhekk huwa importanti. U allura issa fejn jidħol il-kuntest lokali kif qed tilkom fil-bidu biex twaqfu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet għal kull intervent li sar, kemm fil-każ tal-lotjiet mhux tal-lotja tas-self bilaterali l-Greċja, kif ukoll fit-twaqqif ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet dawna għaddew dejjem biex ngħidlek bliġi mill-Parlament. Mill-Parlament Malti. Allura għandna tliet leġiżlazzjonijiet għal kull waħda. Fil-każ tal-ISM hawnhekk għandna bażikament kull pajjiż fiż-żona tal-Euro huwa eligibbli għall-għajnuna jekk ikollu bżonna. Din kienet xi ħaġa li konna kjarifikajnija anke permezz ta' ittri legali li għandhom fil-każ idri li tal-ISM ġiet annessa mal-liġi, annessa mal-att, bażikament dal-każ kull pajjiż aħna konna ġibna dik il-garanzija li kull pajjiż inkluż aħna jekk għall-ħares qatt, li ngħid għall-ħares qatt għax importanti, ikollu bżonn allura jingħata l-għajnuna li hemm bżonn. Issa bħala t-tabella li jmiss qiegħda maqsuma fit-tnejn. Għandek l-exposure parti minnu li ġej biex ngħidlek mill-EFSF sewwa u mill-lawn bis-self bilaterali bejn Malta u l-Greċja. Mbagħad għandek in-naħa tisfel li huwa il-paid-in capital u meta tħallas il-paid-in capital lill-ISM. Allura fil-każ tal-EFSF dak id-debt rerouting, dak id-dejn li laqat lilna kif ukoll is-self lill-Greċja hemmhekk għandna 230 miljun li huwa biex ngħidlek għaliex għax din tinkludi l-aħħar rapport mill-EFSF. Sewa, din id-differenza, id-dinja mit 23 ta' April minn meta ġiet ippubblikata din tal-Eurostat għad-data li fija għamilna din, iffinalizzajna din, dinja baqgħet mixja, għadda xahru nofs. Da xahru nofs kien hemm ammont tal-EFSF li laqatna allura qiegħed irrapportat hawnhekk. Imbagħad fin-naħa tisfel għandek biex tgħidlek il-paid in capital. Sewwa ix-xiri tax-shares il-ħlas lejn ix-shares tal-ISM. U kif taraw, it-terdu l-fort installment it-tnejn saru fit-2013 u hemmhekk kien l-iskop kien li jiġi aċċellerat il-paid in capital, l-iskop kien biex kemm jista' jkun li ISM biex ngħidlek il-kapaċità tagħha li issellef tilħaq il-maturità tagħha kemm jista' jkun kmieni dak l-iskop tal-aċċellerazzjoni tal-paid in capital.
Jiġifieri ekku nsejt il-total for.
B'dawn jiġi for.
Ħala resorsi li ħarġu.
Ħala resorsi li ħarġu.
More than 4%,
4.1.
Ħala resorsi li ħarġu. Yes.
Global, mhux f'sena.
Global.
To date. Min meta bdejna mill-Greċja, mill-Greċja la.
Skont dawn il-payments, le?
Yes, 2012. Hemmhekk għandek kollu.
Ekku. Skont dawn il-payments.
4%. Dawn sal-ensa. Dawn 2010 Greċja. Terġa naħseb laqas għandek il-loan now, da?
Jeli loan now qed iva.
Eżitt tal-lum?
50 million.
Il-bilateral loan, all right.
Il-bilateral loan, 50 million. 50.6. Fil żewġ slides li jmiss hemm din il-correction li kont spjegajt il-kont tax-share capital tal-ISM, imma ovvjament dawn issa hemm 13-14 miljun li eventwalment fit-2020 dawn se jħallsuhom. Ġifieri dan li ġara huwa dak il-pajjiż li kienu taħt il-75% tagħhom perjodu ta' tranzizzjoni ma jħallsux kollox dak li huwa mitlub tagħhom ma jħallsuhom issa deferred payment. It's a deferred payment. Dikija, imbagħad għandkom appendix hawnhekk imma ovvjament dawn huma l-bond issuance tal-ISM u tal-IFSF li saru sallum bid-dati bażikament id-dettalji finanzjari għall-bond. Ġifieri din hija ħarsa estensiva biex ngħidlek għal dak li ġara f'dawn il-mekkaniżmi ovvjament pruvajna nkunu kemm jista' jkun exhaustive għaliex id-dettall huwa kbir fil-verità.
Sul kamerjeri minna għati, jekku possibli forsi tista taddilna kopja ta' dik il-lista li bdejta kemm il-contribution tal-pajis ta' nakku
pal-pajis joħra. Fl-slide.
Limela. Eze percentage of GDP ta' ta' jen.
Edha fl-slide. Tal-pajis kolla hija din hija il-release tal-Eurostat ta' 23 l-excessive deficit procedure di. Fit 23 ta' april, l-Eurostat i-publikat li għadda l-excessive deficit procedure u hemmhekk kull meta tiġi pubblikata dik ovvjament jippubblikaw ukoll din dak li laqat lill-pajjiżi.
Ok. Bħala konklużjoni nistgħu ngħidu minnhom il quddiem jekk ma jitbiddel xejn x'aħna liable, ġifieri x'baqa' għandna installments. Issa qed nisimgħu ta' 2020 hemm 14 miljun kemm jgħid
eżatt. Għandek
għandna iva 13.8.
Għandek ta' 2020.
Fit-2020 we're liable għal 4 liable. Fis-sens irridu nħallsu 13.8 miljun oħra. U in between 2014 se nħallsu xejn u laqas 15.
Le.
Dejjem jekk il-paid in capital jibqa' u li hu.
Jekk ma jkunx hemm deċiżjoni li jżdied.
Illi kun hemm kod.
Ma l-IFSF għadha d-dejja, ġifieri kull meta l-IFSF jinġibdu l-flus u dak jkollna return mod regolari, jinċidi fuq id-dejn tagħna. Okej?
Well, maturity is like all since 2015.
Tista' wkoll tgħidilna x'inhu ma' diskussjonijiet fil-Banking Union jekk li ISM huwiex se jintuża biex jagħmel tajjeb bħala backstop għal għal European Resolution Fund.
Sissa t-memx, kif ta' finti, sissa t-memx dat tip ta' deċizjoniet li ġara u bażikament issemma imma mem lebda tip ta' qbil li l-ISM jintuża bħala backstop għal-banek. Għal-gvernijiet u għal-banek. Sissa. Li jem u diskussjoni li semmejt hija fejn tidħol direct recapitalization. Dan kien hemm deċiżjoni mill-European Council, ma nafx għandix ir-rekord hawnhekk, imma kien hemm deċiżjoni mill-Heads of State and Government jidher li għana qegħdin 2014 fit-12. Jekk naħseb kienet jew fil-Council ta' nofs is-sena, June jew inkella xi December. June 2012. Li l-ISM tista' tintuża għad-direct recapitalization. Saru ħafna diskussjonijiet, direct recapitalization fis-sens li ma tgħaddix trul gvernijiet. Sawa, ovvjament, jekk ma tgħaddix trul gvernijiet ma għandekx il-programm bil-kondizzjonijiet. Dik id-differenza. Għandek u hemmhekk hemm diskussjoni tremenda għaddejja u allura ma hemmhekk qatt m'hemmx qbil.
Jekk hawn mela xi membri forsi nistgħu naraw.
Eċtaq tinsaq siftit. Bħalissa il-pajjiżi li qegħdin fil-programm. Mela għandna l-Portugal li teknikament ħareġ mill-programm. X'qed naraw bħala viżibilità l-Irlanda fil-programm?
L-Irlanda ħarġu wkoll mill-programm.
U l-Greċja f'xin is-sitwazzjoni tagħha?
Il-Greċja kienem l-aħħar evalwazzjoni inalqet u inataw it-tranx. Ovvjament, ġifieri il-programma għadu għaddej, għadu għaddej bl-evalwazzjonijiet, diskussjoni fuq il-Greċi għadhom miftuħa beraħ ovvjament. Hemm ħafna kondizzjonijiet, ġifieri qegħdin iwettqu ħafna mill-programm imma għadu kmieni, ovvjament.
Issa Spanja jidher li l-banek kien stmat li għandhom bżonn 100 biljun.
100 biljun.
Kemm effettivament, dir żemmejna x'imkien, kemm effettivament iftieħed u jekk hemm xi ħsieb li jkompli jittieħed jew hux dak kristallizza bħala l-ammont finali li effettivament kellha bżonn Spanja.
Sissa Spanja ħadet 41 miljun biljun.
Biljun. Inqas minn nofsa ħadet. Però jiġifieri sissa fid-diskussjoni x'qed jirriżulta li sem sa jifqu m'għandhomx bżonn iktar. Jiġifieri effettivament teknikament ħarġu mill-programm huma wkoll għaliex huma kull ma kellhom bżonn huwa l-banek jew żammew il-faċilità miftuħa.
L-ewwel tajja nhar għalqet il-faċilità biex jistgħu jiġbdu.
Ma jistgħux jiġbdu iktar.
Ma tmemx ġifieri
il-facility tal-ISM għal-dewa ta' għandu ta' dissem.
Issa kien hemm ovvjament li FSF suppost kienet strument temporanju. Li qatt sa tiġi taken over mill-ISM.
Le, m'hemmx ħsieb. Ġifieri ħsieb huwa li jħallu il-programmi li hemm ovvjament.
Imutu?
Imutu u allura mbagħad tiġi phase dawk il-għala.
Yes. Il-pajjiżi pereżempju. Għandek pajjiżi illi per eżempju qegħdin jidħlu l-Greċja. Mela, di ħadet parti qabel ma twaqqaf li FSF il-bilateral.
Il-bilateral loans.
Imbagħad ħadet milli FSF, issa f'dal każ u jew milli jekk daw ħerġin mill-problemi li kellhom, hemm xi struttura li madejn ħajbdew jaqtaw l-ewwel? Pereżempju l-Greċja, jien assumu li l-Greċja jew
Iridu niflu fil-maturità tal-dejn, ta' kif kienu d-dejn. Tal-Greċja jidhir li kien ġi estis. Kienna diskussjoni anke fil-Parlament. Estendejni, jekk insibu l-agreement hemmhekk. Estendejni. U naqqasna l-interessi.
U fuq żedna grace period żedna. Żedna grace period 10 years għandek
il-ministeri. Ġiex nagħmel il-mistoqsija forsi li jagħmel biex inkun li fim tajjin. M'hemmx maħsub li jsir xi tip ta' loan restructuring biex daw it-tliet channels jiġu miġbulin f'waħda jew
issa m'hemm xejn. Sissa bażikament diskussjoniet huwa fuq l-implementazzjoni tal-programm u l-effettività tal-implementazzjoni tal-programm.
Fuq l-ISM, peress li aħna qed nitkellmu fuq u illi l-pajjiżi għandhom shareholding u dak investiment, eċetera. Ir-returns minnu. Et ikun hemm returns pożittivi għal
sissa u hawnhekk issa ovvjament aħna li għandna sissa rapport konfidenzjali l-audit report kif jiġi approvat ovvjament ikun jista' jiġi hawn imma sissa huwa pożittivi.
Hemm xi tip ta' ħsieb mela daw twaqfu daw il-mekkaniżmi. Biex jagħtu l-għajnuna f'każijiet ta' kriżi. Issa, jekk għandek dal-pajjiżi kif qed insemmu jinna fil-Landa, Portugal, li ħerġin minn din il-kriżi. Hemm xi ħsieb li jistgħu jintużaw flok mediċina bħala vitamini, flok iktar prevent le.
Issa le. Ir-rimit tal-ISM huwa ċar. Bażikament, biex jinbidel hemmhekk it-trid l-unanimità. Sewwa it's an intergovernment it's a treaty u a trattat. Għandek bżonn l-unanimità hemmhekk u allura ġifieri s'issa nibda ħsieb.
Tal-bħala security flok stimulus.
Skużi?
Tal-bħala security iktar mill-li stimulus. Kasta problema.
Ma jżomm xejn il-pajjiżi membri li jiddiskutu, ma s'issa m'hemmx dak
il-emerġenza.
Diskussjoni.
Mhux l-objektiv u l-istabilità
tal-finanzjarja tal-żona tal-ewwel.
As a whole.
As a whole.
All right. Jekk m'hawnx iktar mistoqsijiet mill-membri, jidher li m'hawnx, jiena f'isem il-kumitat, Mr. Kamilleri, nixtieq nirringrazzjak ta' din il-preżentazzjoni, nixtieq nirringrazzja wkoll Mr. Evan Carl Saliba, kif ukoll Mr. Charles Abela tal-attendenza tagħhom hawnhekk. U m'ġiet nirringrazzjak tal-preżentazzjoni ferm utilitajiet tal-kumitat. U naħseb ovvjament kun hemm opportunità żgur lil quddiem il-taqgħu fuq affarijiet oħra. Nirringrazzjakom. Naħseb jiena
Nistgħu fil-verità nkomplu fuq il-punt li konna tkellimna qabel nistgħu niddiskutu għal punti oħra. Nifirħulek fi sem il-kumitat tal-ħatra u koll li inti ħadd. Forse nibatulu bukket fjuri u koll. Propriamente il class da un è che giovane.
Grazie a lei, le come si dice.
Sofia, fine, tra teleconference, non sta lei, già, non ti posso dire.
Mela, punto fuq l'agenda li anche suggerisce l'onorevole Tonio Fenech, che biex inresku punti al discussione tal comitat. Jiena tajbna maċara, di meta konna fl-ewwel laqgħa konna diġà diskutejna il-ħsieb ta' dal-kumitat fejn għandu jieħu, però inħasset il-ħtieġa li di terġa' tiġi diskussa biex irrasqu xi punti wkoll fuq l-aġenda li dal-kumitat għandu jiddiskuti iktar quddiem u jiena kif hekk dakinhar m'għandi l-ebda problema li dawn il-punti jiġu diskussi, jiġifieri jekk forsi xi ħadd minnkom jista' jressaq xi suġġerimenti, jiena żgur li rrid irressaq bħala suġġerimenti dwar korrispondenza li rċieva l-speaker. Minant il-kumpanija Virtu Ferries fejn dawn basikament ikkomplenjaw fuq prezentazzjoni li kien għamel il-Central Bank skużawni Chamber of Commerce lil dan il-kumitat u talbuna biex irresqu l-views tagħhom. Aħna safina fina minn jaċċara wkoll dak il-kumitat li dik kienet l-ewwel preżentazzjoni waħna wkoll qed nitkellmu wkoll mal-stakeholders kollha u naħseb jiena m'għandi l-ebda problema biex nistiednu wkoll lill-kumpanija ġala darba talbet ukoll i talba sabiex tiġi tippreżenta wkoll il-views tagħha f'quddiem dal-kumitat jiena min-naħa tiegħi m'għandi l-ebda problema li din il-kumpanija tiġi tippreżenta l-views tagħhom. Ma nafx hekk għandux xi problema xi membru ieħor tal-kumitat fil-każ nissuġġerixxi li forsi mbagħad nikkoordinaw ukoll meeting magħhom.
Jiena ma sibx li għandna problema, però l-aħħar darba kuna tkellimna wkoll fuq l-importanti li aħna nisimgħu l-pożizzjoni tal-gvern dwar effettivament kif qed iħares lejn din il-materja u xinu dak li qed jagħmel il-gvern biex jimmaneġja s-sitwazzjoni. Fi waqt li ma diġa oġġezzjoni jitkellmu wkoll Virtu Ferries, però naħseb ukoll għandu jkun hemm il-preżentazzjoni minn naħa tal-gvern dwarna segretarju permanenti li jgħidulna esattament huma kif qed jiħandeljaw
is-sitwazzjoni. Fil-fatt aħna konna ma nsimorna bħat soltri minnek, konna edna li ħanitolbu li dal-kumitat sabiex jaħi rapport u koll fuq di. Din il-presentazzjoni tal-Virtu Ferries tmull li linn minnaħa tal-gvern, xie żgur li l-gvern ovvjament minnaħa tal-Ministru tal-Finanzi ħajkun qed jiġi mitlub sabiex anke mirressa jew jagħmel preżentazzjoni ta' xi qed jagħmel il-gvern fuq di l-issju biex ngħidu hekk. Jiġifieri ma jfissirx li waħda tesklude l-oħra.
Idealment, però s-intendi l-affarijiet ma jiġux hekk, jiġu għax huma talbu laqgħa u aħna għadna jibgħu. Ma idealment ikun suġġett wieħed u jiġi kulħadd. Jiġifieri jkun hawn il-chamber minn naħa, jkun hemm virtu jekk nafu min huma dissenting opinions u l-gvern bħalma qed jgħid Tonio minnaħa l-oħra u jitkellem ukoll. Tkun one hearing fejn aħna nidħlu fis-suġġett u mhux jiġifieri nidħlu fil-fond tas-suġġett u nippruvaw dik is-sitting kemm jista' jkun smajna jkunu smajna l-opinjiet jekk ikunu rridu żewġ sessions, nitolbu żewġ sessions, imma kemm jista' jkunu flimkien. Dwar di tal-Virtu Rep, jekk imbagħad nixtieq ukoll għandi xi opinjonijiet dwar il-timetable tal-kumitat ukoll. Li nixtieq li nibdew huwa s'intendi minn żmien għal żmien dejjem jinqalgħu affarijiet u allura aħna għandna ninkluduhom. Pero sajkun, it's about time now, illi naraw ta' xejn. Il-kalendarju ekonomiku ta' pajizna, specialment fl-economic semester. Bissa l-economic semester ċardaqs il-kristall, għandek il-growth survey, mbagħad tibda r-rapport, mbagħad jaf il-gvern f'Ottubru rid jagħmel il-pre-budget, u allura għandu kalendarju. Illum ħarġu il-country specific recommendations. Dawn se jibdew jitlu fil-kalendarju, il-Kummissjoni ma tiċċaqlaqx mid-dati, jibdew iżommhom. U aħna mbagħad nirranġaw il-laqgħat irdu naraw li huma l-iktar salient points, mhux points, salient documents jew events, illi aħna ngħiduha ara dak jiġi quddiem il-daw u niddibattuh. Umbat, sintendi tibda timla, għandek per eżempju nafri il-rapport tal-awditu ma jġiġaw nek ġenerali. Imma ħanaraw il-kalendarju, per eżempju li joħroġ l-annual report ta' Central Bank. It's an important event. And similar other events. Ġviri, ejna naraw ftit draft xaħat t-nizlinna da' ma' jfessiex li kull event irdu bil-fors namlu meeting fuqu. Imma nibdew nġbru, nimlew baffariet li ħorġu minn żmien għal żmien.
Naħseb għandna fuq dal-punt fil-każ naraw li niġbru l-economic calendar kif qed jissuġġerix ukoll Ministru tal-Finanzi kemm tal-Ministeru tal-Finanzi se per se ġiet ninkludu ovvjament budget u xi dokumenti oħra tal-European Commission, speċjalment fejn għandhom xi jaqsmu Malta, però anke rapporti fuq minkejjel mhux direttament jaffettwaw il-Malta ma indirettament. Tas-Central Bank u naħseb ninkludu ukoll MFSA, jekk hemm xi istituzzjonijiet oħra li xi ħadd jaħseb li għandna ninkluduhom.
Jina għalet rrit najt li naqbel perfettament ma' l-ministru.
Sum xtaħ taf li xoħta.
Naqbel perfettament fattan u punt li xtaħt n-għajem jien li jena M-timetable għan barra u għanna, jek rridu nkunu relevanti, għanna nkunu għedin nimxu xeftit jow ma' dik il-timetable nkella nispiċċaw n-diskutu għaffariet ikun għadda ftit iż-żmien tagħhom. F'dan l-isfond, per eżempju, waħda mill-materji li aħna xtaqna niddiskutu u forsi nittama li tkun fuq l-item għalmenu fuq l-agenda li jmiss i propju l-economic forecast tal-Commission u anki l-kwistjoni dwar il-qada ta' dejn fejn il-Gvern ed għal-Kumitat jagħti spjega naqra iktar iddettaljata dwar is-sitwazzjoni, diskrepanza u allura ikolna diskussjoni dwarha. Xtaqt u koll li kun hemm diskussjoni, rajt fil-gazzetti jitkellem il-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fuq tibdil illi sa jsir fil-mod kif se jinħadem il-GDP. U naħseb li dan il-Kumitat għandu jiġi aġġornat ftit dwar din il-bidla fil-metodoloġija li ma tidhirx sa jkollna impatt żgħir. U allura naħseb li kun hemm diskussjoni mal-Kumitat biex nifhmu eżattament x'bidliet se jsiru f'din il-metodoloġija. Naħseb li huwa importanti.
Skuża, metodoloġija kif jinħadem il-GDP?
Kien hemm semmiet li effettivament issa hemm xi bidliet li jridu jsiru fejn jridu jidħlu kejl ġodda ta' numru ta' aspetti, inkluż anki ta' attività ekonomika mhux neċessarjament legali. Anzi il-black economy, tajjeb, semmiet anke l-prostituzzjoni. Imma naħseb li ġvi iktar mill-ħallu hekk fil-gazzetta li wieħed ikun hawn preżentazzjoni teknika qabel wieħed jikkummenta dwar dawn it-tibdiliet huwa importanti.
Ġifieri qed tissuġġerixxa lill-Ministeru.
Ma nidżon jiġu l-stakeholders kollha għal din il-preżentazzjoni. Jiġi l-NSO biżejjed.
NSO jew Ministeru Finanzi qed jiġort NSO.
Naħseb l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għandu jippreżenta hawn mhux hekk. I mean this is a technical issue ta'
point.
Jien fuq dik kien hemm xi kummenti anki pajjiżi oħrajn x'qed isibu illi għandek kif qed ngħidu l-black economy li qed tikkontribwixxi għall-GDP tagħhom u semmew setturi eċċetera. Li nafu pereżempju li hemm kejl tal-black economy tal-pajjiżi kollha jekk Ministeri żball ta' Malta kienet telleċċi 26% l-aħħar kejl li kien hemm. Imma din se tkun qed nifhem li se tkun tassa attiva across the board għall-pajjiżi kollha jew se jagħżlu l-pajjiż.
Across
l-ekspjega
bil-Malti. L-ewwel nett hemm affarijiet li jikkonċernaw LISA 2010. Jiġifieri aħna tbidlet is-sistema il-gwida ta' kif titkejjel l-ekonomija bil-ESA. Jiġifieri United Nations toħroġ tagħha, imbagħad aħna l-Ewropa noħorġu tagħna. U di fl-aħħar ġiet approvata l-ESA 2010. Fejn qabel ma niġu għal setturi illegali, hemm ukoll anke l-mod kif il-kumpaniji u ta' ċertu kumpaniji li s-soltu ma kinux jitkejlu fil-GDP ta' Malta, jew kellha ma il-flows tagħhom ma jidħlux, u sa jidħlu. Jiġifieri ukoll il-militaru anke l-R&D, jiġifieri l-Ingilterra, riżultat tal-ESA 2010 sa tiżdied by 2% qabel ma niġu għall-fatt li kien insomma li iktar ġibet il-headlines dwar żewġ setturi illegali partikolari. Imma barra dawk hemm tibdil ieħor illi aħna hawnhekk bħala kumitat għandna nkunu familjari miegħu illi se affettwa l-GDP tagħna anka bihom ukoll, ġifieri fil-manifattura jew kumpani tan-negozju. U l-kastana hawnhekk tal-militar ma u l-arredi ma tantx dan. Imma pajjiżi oħra jorqtuhom, allura ġifieri jistgħu jgħadduna jien ngħidu hawn kif inhi, jgħadduna x'huma għandhom kienu underestimated f'dan l-aspett. Ġifieri dan mhux xi ħaġa aħna jekk sażżitu one point minn għalina one point jista' jkun li aħna one point ħadd ieħor three point percentage point. Ġifieri ta' min li jaħa l-NSO jelenkaw kull tibdil li sa jsir sa jaffettwa l-GDP.
Iġifir qed naqblu li bl-NSO biss inkunu covered li.
Bejam il-preżentazzjoni.
Alright. Jien naħseb huwa punt li kemm jista' jkun għandna niddiskutuh malajr kemm jista' jkun ovvjament invista li qabel il-budget u l-ħajn kollha.
At this stage naħseb iktar nitolbu l-informazzjoni.
Presentazzjoni.
Presentation.
Għaw xi punti oħra li l-membri jixtiequ għajmu.
Fuq il-talba biex tal-virtu jiġu jagħmlu l-preżentazzjoni. Qed naqblu kemm ittihom ġurnata inti u
jiena qed nissuġġerixxi li di tal-virtu neħel suha fl-ewwel opportunità għaliex anke kellu diversi talbiet l-speaker. Mbagħad minn hemmhekk forsi wieħed jista' jara l-way forward ukoll minnaħa tal-gvern kif ħankun qed inkomplu mexxu fuqu. In the meantime, naħseb jiena fil-verità di ta' kif jitkejjel l-GDP hija ta' ċertu importanza li nistgħu nagħmlu wkoll the next item for the agenda u di meantime nkunu forsi anke ġbarna l-kalendarju ta' dawn l-istituzzjonijiet li semmejna qabel u nkunu nistgħu nippreżentaw fil-kumitat ħalli minn hemmhekk imbagħad nistgħu mill-kol minn dak il-kalendarju nażlu eżatt infasslu programm il-kol flimkien u nażlu minn dak. Ovvjament biex nagħmilha ċara dan ma jkunx qed jeskludi li jekk tqum xi ħaġa urġenti in the meantime ma tkunx tista' tiġi ddiskussa wkoll quddiem dal-kumitat.
Però aħna tieni naħad tlabna preżentazzjoni u l-aħħar darba għadna li santuha fuq il-qagħda finanzjarja u d-diskrepanza mhux qed nara l-istjata fil-lista tiegħek u fl-opinjoni tiegħi għandha tkun fil-laqgħa li jmiss, ġifieri jiġu tal-viltu feris, l-oħra m'għandix tieħu ħafna ħin lanqas.
Diskrepanza ta' x'qed tkun.
Tajjeb, naħseb li għandu jkun hemm spjega lil dan il-kumitatu. Naqra teknika.
Jiena se naħseb illum ħarġa diġà spjega wkoll
mill-preżentazzjoni. Mhix kollox l-ammont, ma naħseb li però
jiena naħseb tista' ssir f'session waħda li l-NSO li dan jippubblikawha din qed ngħidu l-stock flow adjustment jippubblikawha. Jiġi hawnhekk u jfissirhomna. U anke forsi għaliex u jina unek nista nambela u kol ma l-oppozizjoni, illi l-ispiegazzjoni għadda tkun iktar ċara fil-publikazzjoni tal-NSO. Dal-ħafna mistoqsijiet ma kienux isiru kieku l-NSO newsletter, Stock Flow Adjustment, is an official document tal-finanzi tal-pajis, għadda tkun iktar ċara u ma kienux mistoqsijiet iżie.
Mela, qed titlobha uffiċjalment minn l-klarkoll li barra l-ispjegazzjoni l-NSO tintalab li barra l-ispjegazzjoni ta' kif ħajħadem il-GDP wkoll ta' spjegazzjoni ta' diskrepanza li kien hemm ġiet preżentata bejn id-deficit u d-dejn. Naqblu?
Prejna fimt li diskrepanza ma' stock flow adjustment, biss ma kien hemm ammonti li l-gvern għandu jċievi minn entitajiet. Sa jekk l-NSO għandha disclosure ta' kollox, ma kunx naf. X'dettall effettivament jiġu moddi lill-NSO, allora fajn tista' tagħmel l-NSO, però jien nippreferi kieku l-preżentazzjoni fuq id-deficit u d-dejn qed jiena s-segretarju permanenti tal-Ministru tal-Finanza xi huwa responsabbli tiegħu mhux NSO. L-NSO jirrapporta. Però
jekk hemm xi punti
ikunhom sejħin it-tnejn biex nistgħu nagħmlu d-domandi li minn nixtiequ.
Jiena ma naqbilx, ġifieri din il-kelma diskrepanza ġiet ivvintata mill-Oppożizzjoni. L-stock flow adjustment jafu bihom għal 25 sena qegħdin fil-istatistika tal-pajjiż tagħna jiġu pubblikati kull sena u dis-sena ġew pubblikati bħasin ta' qabel.
Ġifieri, differenza
illi huma qed jgħidu la diskrepanza. Huma daħluha f'moħħhom illi d-deficit jekk ikun pereżempju ta' 200 miljun, id-dejn għandu jitlab 200 miljun. Min għalhekk? Aħna nafu li hemm financial flows illi iżidu u jnaqsu mid-dejn over and above
deficit. Ma jiġu ministru, jiġu spjegat il dal-kumitat kif għandna drittu.
Stock flow adjustment. Issa, l-istatistika tirrapporta, mhux il-Ministeru tal-Finanzi, l-istatistika l-NSO il-rapportatom dawn il-Ministeru ġifieri taħt il-Ministeru tal-Finanzi.
Ministru, jekk min għaddihom l-informazzjoni l-istatistika, mhux il-Ministeru tal-Finanzi.
Kif waslu għalihom?
Jiena naħseb qed nieħu daqsxejn il-punti hawnhekk. At this stage, naħseb li konna l-NSO hawnhekk ġara darba li statistika maħruġa bil-NSO, ħaj jiġu l-NSO jispjegaw hekk. Jekk naraw li dal-Kumitat mhuwiex kuntent l-ispjegazzjoni li ħaddina l-NSO, mbagħad minn hemmhekk naraw the way forward kif nistgħu nestendu l-affarijiet. Però ma naħsibx li għandna inkabbru ċertu affarijiet jekk imbagħad ma nkunux kuntenti f'dik l-ispjegazzjoni, wieħed jevalwa mbagħad u issir talba bħal ma tissir hawnhekk kif issew taraw m'għandi l-ebda problemi x'inkomplu niddiskutu u mbagħad inkomplu nagħmel. Fuq dak qegħdin naqblu jekk hemm xi punti.
Aħna nibqgħu nżommu riserva tagħna sa jekk il-Gvern ħadal gvernet jibżal li l-Ministeru tal-Finanzi jispjega l-pożizzjoni tiegħu, m'għandniex problema u take note.
Tajjeb,
imma aħna tlabna formalment illi għandha issir spjega id-dettaljata ta' jekk trid nuża l-kelma differenza bejn id-dejn u d-deficit u aħna nistennewhom mill-Ministeru tal-Finanzi. Jekk trid tiġi l-NSO u jispjega l-pożizzjoni tiegħu l-NSO, però aħna rridu nisimgħu mingħand il-Ministeru tal-Finanzi. Għax hu responsabbli mid-dejn u d-deficit ta' pajjiżna mhux l-NSO. Issa that's our point. Jekk trid ma jrix għax le tispjega l-NSO. Nagħmlu domandi l-NSO fejn mhux kapaċi jirrispondu, nagħmlu meeting ieħor biex ħajdu n-nambat il-Ministeru.
Jiena minn hawnhekk mhux qed nirrappreżenta l-Gvern.
Right, ma qed nagħmel pożizzjoni ħaġa ċara.
Qed nirrappreżenta ċ-ċermen ta' dal-Kumitat. Jiena nħoss li l-mistoqsijiet għandhom jiġu mistoqsija lill-NSO, però biex nagħmel ċara qed nerġa' nirrepeti biex inkun ċar. Da ma jwaqqaf xejn li jekk eventwalment xi membru tal-Kumitat ma jkunx kuntent bil-mistoqsijiet jew bit-tweġibiet li nagħtaw mill-NSO, eventwalment fl-ewwel laqgħa wara ngħidu wkoll l-entità li hemm bżonn. Jiġifieri ejja nibdew bl-entità li ppubblikat l-istatistika.
Naħlu sedut oħra.
Ġibhom. Mhux kwistjoni ta' ħlied, ma ħtamilx differenza li ġimgħa l-oħra.
Importanti jkunu prattiċi. Jiġifieri m'għandx qed ngħidu ma jiġux l-NSO. Qed ngħiduhom meta jiġu l-NSO jkun hawn preżenti. Is-segretarju permanenti. Jiġifieri għaliex diġà qed antiċipaw li provinzi jkun hemm mistoqsijiet, li jkun hemm bżonn kjarifika. Jiġifieri allura naħseb il-loġika tgħidilna, l-prattiċità tgħidilna, illi fil-waqt li fair enough l-ewwel mistoqsijiet jiġu risposti mill-NSO, però jkunu preżenti għal kwalsiasi kjarifika li jkun hemm bżonn. Is-segretarju permanenti ma naħsibx jadaqshekk problema. Għastur kamilleri jkun preżenti meta jsiru mistoqsijiet l-NSO?
Jiena m'għandix problemi ta' xejn. Ġifieri dana hemm żewġ entitajiet għandek minn naħa tal-Gvern Public Finance għandek it-teżor dak huwa l-cash register. Jidħolu dawn iżhom jgħaddihom lill-NSO biex imbagħad jippubblikhom. Ġifieri li mal-NSO jkun hawn it-teżor m'għandi l-ebda oġġezzjoni. Ġifieri aħna għandna nkunu trasparenti, imma li qed ngħid huwa din hija riflessjoni tal-finanzi tal-Gvern. Ġifieri jekk hemm mistoqsija din minn fejn żdiedet b'20 jew bit-30, jew l-istatistika jew it-teżor ikun jistgħu jagħtu risposta tagħhom.
Mela, qed naqblu sewa, tant aħjar. Mela, biex nagħmlu ċara, ħankun qed nitolbu l-NSO jagħmlu preżentazzjoni fil-waqt li nitolbu fil-ekku. Nitolbu wkoll li rappreżentant xi rappreżentant minn tat-teżor id-DG. Il-Direktor Ġenerali biex ikun preżenti wkoll għall-preżentazzjoni ħalli jekk hemm xi membri li jridu jagħmlu xi mistoqsijiet fir-rigward kun jista' jirrispondi minn naħa t-teżor. Binna wkoll fuq dak il-punt. Hawn xi punti oħra li rridu wieħed dal-Kumitat jiddiskuti. Mela, naħseb li l-aġenda ġiet eżawrita, nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom hawnhekk u allura naġġornaw għall-laqgħa l-imis. Grazzi. Hemm id-data kif qed naqblu
għax il-verità Monday
aħna qbilna
jew il-Ministru jew is-Segretarju Permanenti jkunu
preżenti. Aħna qbilna li ħankun qed nalternaw mal-PAC. Issa being a Monday jew being a Wednesday mhux problema. Forsi għandna tista' mbagħad tikkoordina mal-Ministru tal-Finanzi jew mal-rappreżentanti jew ovvjament sabiex nagħmlu li jkun preżenti. Thank you.